بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبارك كلردا اللهني مرحمة دن أميد قلب Məscid səhər basıb gələn qədəmlərimiz üçün Allah həsənatlar yazsın. Bəndəlik bilən bilib-bilməyi qılıb qoyan günahlarımızı mağfirət etsin. Bugün Rəcəb ayının 11-ci günüdür. Miladi sənədə 1-ci iyun günüdür. 1-ci iyun günü bərçələrinizə məlum xalqara bolalarni himoya qilish kuni deb e'lon qilingan. Ana shu munosabat bilan bugungi suhbatimizning mavzusi bolalar jannat rayhonlaridir deb nomlangan. Albatta, bu ne'mat to'g'risida ko'p gapirganmiz, ko'p eshitganmiz va qancha gapirsak, qancha eshitsak oz. Chunki farzandning tarbiyasi xususida hali qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Bugungi suhbatimiz bu ne'matning ulug' ne'matligi haqida va farzand ta'lim tarbiyasi haqida bo'lib o'tadi. Farzandga ulamolarimiz ta'rif berganlar: Al-avlad thimaru qulubina. Farzandlarimiz qalblarimizning mevasidir. Va qita'u akbadina. Ular jigarlarimizning parchasidir. Farzandga bir yaxshilik yetsa, ota-onasining qalbi qanchalik xushnud bo'lishini ota-onasining o'zi biladi. U qalbdagi xursandchilikni til bilan ta'riflash mumkin emas. Yoki farzandga hayotida biror bir noxushlik yetsa, biror bir musibat yetsa, otasining, onasining qalbi qanchalik ezilishini ota-onaning o'zi biladi. Va qurratu uyunina, farzandlarimiz ko'zlarimizning qorachig'idir. Ko'zlarimizning quvonchidir. Va imadu zuhurina, farzandlarimiz bellarimizning quvvatidir. Va zinatul hayoti dunyo, ular bu dunyo hayotining zinatidir. Shuning uchun aytadilar: bolalik uy bozor, bolasiz uy mozor deb. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, farzand qizdir, o'g'ildir, Allohning ulug' ne'mat. Lekin shu bilan bir qatorda bir narsani esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Farzand Allohning ulug' ne'mati-yu, lekin ota-onaning qo'liga berilgan Allohning omonatidir. Ana shu narsani yodimizdan chiqarmasligimiz kerak. Omonat qanday holatda berildi? Hammamiz yaxshi bilamiz. Unda gunoh yo'q. U pokiza holatda berilgan. Uni asrash, uni avaylash, unga tarbiya berish, uning odobini go'zal qilish ota-onaning zimmasidagi burch vazifaga aylandi. Ana shu burch vazifani ota-onasi hech esdan chiqarmasligi lozimdir. An Khawla bint Hakim qalat: Kharaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zata yawmin wa huwa muhtadin ahada ibnatihi وهو يقول إنكم لتبخلون وتجبنون وتجهلون وإنكم لمن ريحان الله أخرجه الترمذي. وصحابي أيال روايات قلش لارجة أيتاد لاركي رسول الله صلى الله عليه وسلم بركون كوچاگه چختلار باغر لارجة اكي نوارالاردن بيتلارنا باسب آلگنلار اكي نوارالاري Hazreti Fatima onamizning farzandlari Imom Hasan yoki Imom Husayndan bittalar Rasululloh quchoqlariga olganlar. Navaralarga qarab Rasululloh marhamat qildilar. Siz odamni baxil qilasiz. Farzandlar ota-onasini baxil qiladi. Ya'ni ozgina tortib bolamga deb asrashga o'tadi. Siz odamni qo'rqoq qilasiz. Menga bir narsa bo'lsa bolam nima bo'ladi? Deb ota-ona qo'rqoq bo'ladi. Siz odamni johil qilasiz dedilar. Ba'zida farzandning o'rtasiga tushib ota-ona janjallashishga ham borgan holatlar bo'ladi. U insonni johil qilishidir. Lekin shunday bo'lsa-da siz Allohning rayhonlaridansiz. Qarang, payg'ambarimiz alayhissalom farzandga baho beryaptilar. Siz insonni shunday kuyga solasiz. Uni baxil qilasiz, ota-onani baxil qilasiz. Kezi kelganda johil qilasiz. Kezi kelganda qo'rqoq qilasiz. Shunday bo'lsa ham siz Xudoning rayhonisiz. Rayhonisiz degan so'zning ma'nosi o'sha siz va biz bilgan rayhon. Rayhonni iskab insonni to'ymaydi. Farzand ana shunday rayhon kabi xushbo'y narsa. Ulug' ne'mat. Uning yana bir ma'nosi ulamolarimiz aytadilar, rayhon degani bu Allohning rahmatidir degan. Farzand Xudoning rahmatidir. Boshqa bir rivoyatda va innakum lamin rayhonil janna, siz jannatning rayhonidansiz degan ibora kelgan hadis sharifda. Jannatning rayhonidansiz. Bu bilan payg'ambarimiz alayhissalom farzandga ana shunday baho beryaptilar. روي عن عمر أنه قال يا رسول الله ما بالنا نرق على أولادنا ولا يرقون علينا قال لأن ولدناه ولم يلدونا. حضرت عمر رضي الله عنه پیغمبر مزه عليه السلام قالت لر اي اللهني رسوله بزگه نما بولده بز بالالرمزگه ملائملك قلمزو bolalarimiz bizga muloyimlik qilmaydi dedilar. Biz bolam bolam deymizu ularga shafqat qilamiz, mehr ko'rsatamiz, yumshoqlik qilamiz. Ular bizga qilmaydilar shuni. Payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar, chunki biz ularni tuqqanmizda, ular bizni tuqqani yo'q dedilar. Ya'ni bu insoniyatdan bir-biriga o'tadigan meros. İnsaniyetli tabiatdagi salıp koyulgen narsa. Hamma balam deydi. Bizlerin atan analarımız balam deydi. Bizler hem farzantlarımızın balam deyimiz. Bu insaniyetli köylüge salıp koyulgen, tabiatge salıp koyulgen narsa. Bu tabii narsa. Peygamberimiz aleyhisselam ana şu hakikatini ettiler. Nega bizge mülayimlik kılmaydı dese? Çünkü biz tukkanımızda. Ular bizni tukmagen dediler. Tukkanıya ozu muloyimlik qiladi, shafqat qiladi dedilar. Shunday bo'lsa-da farzand ulug' ne'mat, uni har bir inson orzu qiladi, uning orzusida yashaydi. Bushir Umar bi mavludin faqol rayhonatun ashummuha thumma huwa an qaribin waladun barrun aw aduwwun darrun. Hazrat Umar roziyallohu anhu farzand ko'rdilar. Xushxabar keldi, xonadoningizda farzand dunyoga keldi deb. Shunda Hazrat Umar aytdilar, rayhonatun ashummuha, bir rayhonning hidini hidlab turibman dedilar. Farzand ana shunday ulug' ne'mat. Lekin u yaqinda yaxshi solih ota-onasiga yaxshilik qiluvchi farzand bo'ladi yoki zarar yetkazuvchi dushman bo'ladi dedilar. Hamma farzandni orzu qiladi. Farzand agar solih bo'lsa, istiqomatda bo'lsa, ota-ona uchun ikki dunyoning baxti saodat. Ota-onasi qarimaydi. Ota-onasining beli bukilmaydi. Ota-onani qaratadigan narsa farzand. Ota-onaning belini bukadigan narsa farzand. ota onani mahallada yuzini yerga qaratib qo'yadigan ham farzand, ota onani obro'sini ko'taradigan ham farzand. Ana shu haqiqatni Hazrat Umar aytibdilar. Yaxshi bo'lsa-ku, Xudo berdi. U ota-onasiga yaxshilik qiladigan solih farzand bo'ladi. U ne'mat bo'ladi. Agar yomon bo'lsa-chi, u zarar yetkazuvchi dushmanga aylanadi dedilar. Ikkala holatga ham jamiyatda misollar yo'q emas. Farzand ko'rgan, qancha orzu havas bilan Xudodan so'ragan, lekin farzanddan kuygan ota-ona yo'q emas. Shuning uchun Alloh asrasin, doim Xudodan so'rashligimiz kerak. Alloh farzand bersa, salohiyati bilan bersin. Bu payg'ambarlarning so'rog'i, payg'ambarlarning duosi. Ibrohim alayhissalom duo qildilar: "Robbi habli minas solihin." Ey Robbim, menga solih farzandlardan ber dedilar. Payg'ambari Xudo o'zim tarbiya qilib olaman demadilar. O'zlarining tarbiyalariga takya qilmadilar. Ey Xudoyim, menga farzand bersang, solihlardan ber dedilar. Bizning qo'limizdan keladimi uni tarbiya qilib olish yoki tarbiyamizga takya qilishligimiz? Payg'ambarlar ki shunday duo qilib turgandan keyin: "Robbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba." Zakariya alayhissalom duo qildilar. "Ey Robbim, menga huzuringdan pokiza zurriyat ber" dedilar. Qarang, Zakariya alayhissalom, payg'ambar Xudo Alloh taolodan solih, pokiza farzand so'rayaptilar. Demak, duomiz ana shu bo'lsin. Qo'limga farzand berilsa bo'ldi, men uni o'zim yo'lga solaman degan tushunchadan yiroq bo'laylik. Alloh hidoyat bersa bo'ladi. Biz qo'limizdan kelgan ishni qilamiz. Tarbiya beramiz. Odob o'rgatamiz. Axloqini tuzatamiz. Qo'limizdan kelgancha. Lekin hidoyatni Xudo beradi. Ana shuni unutmasligimiz kerak. Shuning uchun doim banda Xudoga bog'lansin, ota-ona Xudoga bog'lansin, farzandlarga salohiyatni so'rasin. Ana bizdan talab qilingan narsa, qo'limizdan keladigan narsa farzandga tarbiya berish. Bu amal hammamizning, ota-onalar, bobo-buvilarning gardanimizdagi mas'uliyat, gardanimizdagi vazifa hisoblanadi. Farzandning tarbiyasida ota-ona charchadim deyishlikka haqqi yo'q. Ota-ona suskashlik qilishlikka haqqi yo'q. Ota-ona beparvolik qilishlikka haqqi yo'q. Ota-ona fursatni boy berib qo'yishga haqqi yo'q. Ana shuni hammamiz yaxshi anglamoqligimiz lozim. Fursat boy berilsa, ertaga ko'p afsus nadomatga sabab bo'ladi. Maktablarda o'qish tugab, ta'til boshlandi. Farzandlarimiz ta'tilga chiqdi. Yoshlarimiz, bolalarimiz, navaralarimiz bag'rimizga keldi. Ana mas'uliyatimiz yana ortdi. Mas'uliyatimiz, vazifamiz yanada ortdi. Sanoqli soatlarda ular maktabda kunini o'tkazishardi, endi ertaga kech ular bag'rimizda. Biz bu mas'uliyatdan o'zimizni chetga olishligimiz mumkin emas. Farzandlarimiz bag'rimizga keldi. Ta'til ekan deb ularni bo'sh qo'yishlik mumkin emas. Darsini takror qilsin. Yoki biror bir o'qishga kiradigan bo'lsa, unga tayyorgarlik qilsin. Bekor bo'lsa, kasb bu hunar o'rgating. Bekor bo'lmasin. Kasib odam hunar egasidan hech qachon yomonlik chiqmaydi. U qo'lining mehnatidan yeyishga o'rgating. Birovga boqimanda bo'lishlikdan saqlang. Tekinxo'r bo'lib o'sishlikdan saqlang. Behuda, befoyda ishlar bilan mashg'ul bo'lishlikdan saqlang. Ko'chaga ehtiyot bo'ling, chiqqanda nomaqbul bolalar bilan qo'shilib qolishdan saqlang. Ana undan ehtiyot qiling. Demak, qiladigan ishlarimiz juda ko'p. Beparvolikka o'rin yo'q. Farzandlarimizning do'stlari kim? Jo'ralari kim? Ularning ulfatlari kim? unga bir nazar soling. Giyohvand kimdan chiqdi? Bizdan chiqdi. Bizning millatimizdan, bizning dinimizga mansub bo'lgan insonlardan giyohvand chiqishi mumkin emas edi. Mumkin emas. Lekin chiqdi shu. Nega? Biz beparvolik qildik. Biz e'tiborsizlik qildik. Biz qaramadik. Uni ulfati kim? Uni jo'rasi kim? Uni sherigi kim? Qisman bo'lsa-da biz katta sababchilardan. Buni unutmasligimiz kerak. Bizning farzandlarimizdan noto'g'ri, buzuq aqidalarga ergashib ketgan. Axir oqibat butun dunyosidan ayrilgan farzandlar chiqdi. Kimdan chiqdi? Bizdan chiqdi. Sabab nima? Sabab yana beparvolik qildik. E'tiborsizlik qildik. Uni kim tortib ketyapti? Unga kim o'rgatyapti bu yo'lni? Biz qaramadik. Ha, namoz o'qitar ekan. Namoz o'qitaveradi. Yaxshilikni ko'rsataveradi. Yaltiroq bo'lib ko'rinadi. Lekin ichida qanday narsa borligini bilmaymiz. Sababchi biz e'tiborsizlik qildik yana. Tarbiya dinimizda juda muhim amallardan hisoblanadi. Alloh taoloning Rob degan ismi bor. Rob degani tarbiya qiluvchi degan. Shu Rob degan ismi Qur'oni Karimda 1000 joyda kelgan. 1000 joyda. Bu bejiz emas. Ana shuning o'zi tarbiyani dinimizda qay darajada muhim o'rin tutganligidan dalolat. Tarbiyaga hamma muhtoj. Menga tarbiya kerak emas, menga yo'l ko'rsatmay qo'yaver, menga nasihatingni qilma, nasihatingni borib boshqaga qilasan degan gaplar hammasi jaholat bu. Badomiki hayot ekanmiz, tarbiyaga hammamiz muhtojmiz. Hatto farzandlarimizni bir tarbiyachiga berganmiz. Kezi kelganda o'sha tarbiyachi ham avval o'zi tarbiyaga muhtoj. Demak, tarbiya har bir shaxsning hayotida ana shunday muhim bo'lgan amallardan hisoblanadi. Tarbiya Robba yurabbi fe'lining masdaridir. Buning ma'nosi o'stirdi, rioyasiga oldi, ziyoda qildi, rahbarlik qildi, isloh qildi degan ma'nolarni o'z ichiga oladi. Qozi Bayzoviy aytadilarki, tarbiya bir narsani sekin-sekin kamoliga yetkazishdir dedilar. Tarbiyaning ma'nosi shu. Ulamolarimiz aytadilar, tarbiya 3 xil bo'ladi. Tarbiya 3 xil. Birinchisi jismoniy tarbiya. Farzandlarimizni jismiga tarbiya beramiz. Badaniga tarbiya beramiz. Bunga nimalar kiradi? Yedirish, ichirish, uni yuvib tarash, poklash, kasal bo'lsa davolash, riyozat bilan, mashg'ulotlar bilan uni chiniqtirish va hokazo. Tarbiyani bu bir qismi. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, badan tarbiya. Tarbiyaning ikkinchi qismi bu aqliy tarbiyadir. Bunga nima kiradi? Bunga ilm berish kiradi. Dinimiz ilm dini. Mo'min musulmonlar ilmdan orqaga chekinishlari, ilmga sustlik qilishlari, ilmga e'tiborsizlik qilishlari ularga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Nega? Chunki din bu o'zi ilm dini. Birinchi nozil bo'lgan oyat karimaning birinchi kalimasi nima? Birinchi nozil bo'lgan oyat karimaning birinchi kalimasi iqro. O'qi. Ana shuning o'zi dinimizda ilmga qanday daraja berganligiga dalolat. Payg'ambarimiz alayhisalom talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Ilm talab qilish har bir musulmonga farzdir dedilar. Musulmon odam ilmni yig'ishtirib qo'yishi farzni yig'ishtirib qo'yishi bo'ladi. Unga yarashadimi? Unga to'g'ri keladimi? Yo'q. Farzandning tarbiyasining ikkinchi qismi bu aqliy tarbiya, unga ilm o'rgatish. har birimiz orzu bilan, yaxshi niyatlar bilan yashashimiz kerak. U nima? Mening xonadonimdan olimlar chiqsin. Mening xonadonimdan olimlar chiqsin. Ahli ilmlar chiqsin. Ahli ma'rifatlar chiqsin. Ahli Qur'onlar chiqsin. Degan niyat bilan yashashimiz kerak. Ey balam, pul topsang bo'ldi. O'sha katta-katta olim ham axiri kelib mana shu kasbni qilyapti. Kuni shu bilan o'tyapti degan tushuncha bilan yashaydigan bo'lib qoldi oxirida. Mayli olim bo'lsa bo'lsin. O'sha hunar bilan tirikchilik qiladigan bo'lsa ham olim bo'lsin. Chunki olimdan yomonlik chiqmaydi. Al-ilmun nur, bu ilm nur bu. U olim nur taratadi dunyoga. Mautul alimi mautul alam. Olimning o'limi olamning o'limi dedilar. Shunday niyat bilan yashang. Xonadonimdan ahli ilm chiqsin, olim chiqsin. Mayli diniy olimmi, dunyoviy olimmi farqi yo'q. Ikkalasida ham xalqqa, jamiyatga naf bor. Buning uchun niyat qilish kerak va harakat qilish kerak. Shug'ullaning. Ayniqsa ota-onaning vaqti yo'q, ishlari ko'p, yumushlari ko'p. Bobo buvilarga Xudo quvvat bersin. Navaralarni oldingizga oling. Qani bugun nima o'qining? Olib kel, gapir. Ber. Xudo rahmat qilsin, qiblagohimizning ilmlari, diniy ilmlari yo'q edi. Buxoro madrasasida o'qiyman. Ta'tilga kelaman. Ta'tilga kelganimda ketganingga qancha bo'ldi? Ha, 6 oy bo'ldi. 6 oyda nima o'qiding? Qani ayt dedilar. O'zlari ilmlari bo'lmasa ham sirlari bosib odoy tomon bo'lardik. Qaltirab. Qani 6 oy bo'lib ketganingga 6 oydagi narsani ber dedilar. Chiqar dedilar. Farzandlarni tergash kerak, so'rash kerak. Hali bolada. Hali u ilmni mazasini biladimi? Hali ilmni lazzatini biladimi? Zar qadriga zargar yetar. Uning uchun biz zargar bo'lishimiz kerak. Qadriga yetmadikmi? Biz zargar emasmiz biz. O'zimizga mana shunday baho beraylik. Ilmning qadriga hamma yetavermaydi. Tarbiyaning uchinchi qismi bu ruhiy tarbiyadir. Bu ruhiy tarbiyadir. Ana farzandlarimizning tarbiyasiga kelganda biz oqsagan tomonimiz shu yerda. Farzandlarimizning ruhiy tarbiyasiga e'tibor ozayib qoldi. Ba'zilar qilayotgandir, lekin aksariyat bundan ancha oqsab qoldi. Ruhiy tarbiyaga nima kiradi? Ruhiy tarbiyaga odob, axloq kiradi. Farzandlarga odob berish, ularning xulqini go'zal qilish. Ruhiy tarbiya shu. Odob, axloq hamma narsadan yuqori turadigan narsa. Hamma narsadan ustun turadigan narsa. Eng yuqori daraja bu ilm. Unga yetadigan daraja yo'q. Lekin agar ilm odobdan judo bo'lsa, u ilm hech kimga kerak emas. U ilm hech kimga manfaat keltira olmaydi, hatto sohibiga ham. Haligi olimda odob bo'lmasa, u olim nazardan qolaveradi. Olimga ziynat bo'ladigan, ilmiga ziynat bo'ladigan narsa bu odob bo'ladi. Hamma narsaga odob kerak. Hamma narsaga odob va go'zal axloq kerak. Dunyo topaman desangiz odob kerak. Odobli insonlarga ish yo'q paytda ishga olaman degan odamlar navbatda turadi. Odob go'zal bo'lsa, unga shu odam ishdan bo'shasa men ishga olaman deb navbatda turadiganlar bor. Agar odob buzuq bo'lsa-chi, beodob bo'lsa-chi, undan hamma bezor. Undan hamma bezor. Undan bu dunyoda ham bezor, oxiratda ham hamma bezor. Demak, odob shunday maqomki, u ikki dunyoga kerak narsa. Bu dunyoni topaman desangiz ham odobni oling, oxirat kerak desang ham odob kerak. Shuning uchun bejiz aytmadilar. Abdulloh ibn Muborak rahmatullohi alayh, inni ta'allamtu al-ilma 20 sana va ta'allamtu al-adaba 30 sana. Ilmni 20 yil o'rgandim, lekin odobni 30 yil o'rgandim dedilar. Imom Ahmad ibn Hanbal 5000 ta odamga dars berar ekanlar. Hadis ilmidan 5000 ta odamga. 5000 ta odam kelib dars olayotgan paytda ularning ichida 500 ta odam hadisni yozar ekan. 4500 ta odam Ahmad ibn Hanbalni shunday ko'rinishlari, o'zlarini tutishlari, aytayotgan so'zlaridan odob o'rganamiz deb kelar ekan. Ana odobli maqom. Imom Shofiyiy rahmatullohi alayhidan so'radilar: "Kayfa talabuka lil adab?" Qala ka talabil mar'ati al-mudillati waladaha va laysa laha g'ayruh. Siz odobni qanday izlaysiz dedilar. Shunda u zot aytdilar: "Bir odamni bitta bolasi bor edi. Bir ayolni bitta bolasi bor edi. Shu bitta bolasi yo'qolib qoldi. Ayol, ona shu yo'qolib, bitta bolasi yo'qolib qoldi, o'sha bitta bolasini shu ayol qanday izlaydi?" dedilar. "Men odobni shunday izlayman," dedilar. Ulug'larimiz odobning talabida ana shunday bo'lganlar. Ularning himmatlari ana shunday ulug' bo'lgan. Farzandning odobi hammamiz, butun insoniyatning odobiga hozir butun insoniyat muhtoj. Butun insoniyat muhtoj. Axloqsizlik, buzuqlik avjiga chiqib ketdi butun dunyoda. Nima kerak? Odob kerak. Go'zal xulq kerak. Dinimiz boshidan oxirigacha go'zal xulqdir. Ana shuni bering. Farzandlarga bering. Odobini, yurishini, turishini, og'izlardan chiqayotgan so'zga eshitgan odam postashib boradi. Eshitgan odam, u so'zni gapirish u yoqda tursin, eshitgan odam. Ana shu farzand navara bizning farzand navaramiz. Eshitmadingmi? U qayerdan o'rgandi? Balki biz o'rgatgandirmiz. Balki uyida o'rgangandir. Farzand dunyoga kelganda, ko'zi ochilganda ota-onasini ko'radi. Ota-ona farzandning oldida juda katta ibrat. Ibratni farzand ota-onadan oladi. Çeksek, ular ham çekadi. İçsek, ular ham içadi. Başka narsa qilsak, ular ham söksek, ular ham sökadi. Ota-onadan o'rganadi. Ota-ona farzandining oldida juda ham o'zlarini ehtiyot tutishlari lozim. Shart bu. Majburiyat bu. Farzand ko'rib turibdi. Navara ko'rib turibdi. Agar odobini go'zal qilsak, uning foydasini birinchi o'zimiz ko'ramiz. Axloqi go'zal bo'lsa, go'zal odob sohibi bo'lsa, foydasini o'zimiz ko'ramiz. U farzand ikki dunyoda ota-onasiga ne'mat. Buni kim orzu qilmaydi? Barchalarimiz qancha orzu havaslarimiz bor, qancha yaxshi niyatlarimiz bor. Alloh taolodan yaxshi niyatlar bilan bu ne'matni so'raganmiz. Parvardigor barchalarimizni, farzandlarimizni solih solihalardan qilsin. Xalqimizga, jamiyatimizga, diyonatimizga, vatanimizga naf yetkazadigan farzandlar qatorida aylasin. Bismillahirrohmanirrohim. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Parvardigor, hammamizni bilganlarimizga, eshitganlarimizga amal qilmoqligimizni o'zing nasib et. Hammamizga, farzandlarimizga ham ikki dunyoning saodatini nasib eyle. Bemorlarimiz bor, jumla qatorda shifoi komil ber. Hojatmandlarimizning hojatlarini ravo eyle. Boshlariga mushkulot tushganlarning mushkullarini kushoyish eyle. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika.